Hy het ons so lief. Hierdie kruis getuig daarvan. Daarom kan ons sê ek het U baie lief, Here. Mag sy vrede op ons rus. Amen. Dis eintlik 'n kerslied wat ons gaan sing. Maar ere aan God. Net ere aan God. Dis net een vers. Kom ons sing dit. Mag iets van hierdie vrede op die aarde kom. En beginnende by ons allemaal. Vandag is ons by Exodus, ons het 'n snaakse tema, baie vreemde tema, en dis iets wat ons allemaal ken, maar ons ken nie dit nie. Dis iets wat ons in die Bybel raak lees, maar ons lees dit ook nie raak nie. Dis die skadukant van die evangelie wat ons gaan lees. Ons lees so 'n mainstream soort van story in die Bybel, en in die skadu daarvan is daar 'n ander storie. Dis nie verskans nie, dit staan daar, ons lees dit net nie. En ons lees dit nie omdat ons nie dink is belangrik nie. En daarom het ek gesê op die uitnodiging, die Amalekiete, Amalekiete, dis die mense. Nou dis 'n woord wat ons waarskynlik nie in die erediens ooit gehoor het of gepraat het daaroor nie, en tog is dit 'n geweldige belangrike konsep, om te verstaan, en ek weet nie eindelijk hoekom ons so stil is oor hierdie mense nie. En die meeste stories wat jy ken in die Bybel, gaan oor die Amalekiete. En ons weet dit nie. So, voor ons dit doen, kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanoggend net kan sê, ere aan God in die hoogste hemel. U is die Almagtige, die rots, die skuiling, ons skuilplek. U hou ons vas, U het ons lief. Daarom kan ons ook sê, Here, ek het U baie, baie lief. Want U sterf vir ons aan 'n kruis. En as die lewensstorm om ons woed, dan, Here, dan weet ons net, U is by ons, en ons tel ons seëninge, en ons weet net, die grootste daarvan is om U te ken. Dankie vir die oomblik, dankie vir vandag, dankie vir U woord, dankie vir elkeen wat hier is, dankie vir die tyd Dankie dat U in die oomblik die oomblik van ons tyd is. Dankie Here dat ons hierdie woord mag hê, U woord, die heilige woord. Mag die Heilige Gees dit oopbreek en vir ons kom leer oor 'n vreemde konsep en hoe ons dit toepas in ons wêreld. Here, maak dit stil in ons, maak ons harte, ons verstand, ons oë oop om fyn te luister. Dit bid ons in U naam. Amen. Eksodus. Daar staan oorlog, dis daar by vers 8 staan 'n oorlog teen Amalek. Dis interessant dat dit is die heel eerste die meeste van die oorloë wat die stryde wat daar was tot hier toe is gelei en gewen deur God self. Hier is die heel eerste keer wat ons 'n georganiseerde militêre oorlog het. En kom ek lees. Ek gaan nie die prentjie, miskien vir julle kinders en ek dink ons ouers moet die stories van die Bybel dalk weer vertel. Die storie daarvan is in die middel is Moses. Dis 'n ou foto wat hulle opgegrawe het. Is Moses en dan was daar Hur en Aaron was langs aan en hulle het Moses se arms in die lug gehou. So dis die storie. Dis die storie, maar as jy die storie lees, dan onthou ons iets daarvan. Maar dit was die oorlog teen Amalekiete. So, kom ek lees dit. Toe die Amalekiete by Refidim teen Israel kom veg het Moses vir Josua gesê, kies vir ons manskappe en gaan veg môre teen die Amalekiete. Die clue woord hier is môre. Môre teen die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan en met die kieri wat God my gegee het in my hand. Josua het toe gedoen wat Moses vir hom gesê het en hy het teen die Amalekiete gaan veg. Moses, Aaron en Hur het op die top van die heuwel uitgeklim. Solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste en wanneer hy sy hand laat sak het, die Amalekiete. Maar Moses, sy arms het begin moeg word, hulle het toe 'n klip gevat en het agter hom gaan neersit, sodat hy daarop kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun, sodat sy arms regop geblei het, tot sononder, heel dag. Josua het die Amalekiete heeltemal verslaan. Daarna het die Here vir Moses gesê, skryf hierdie woorde op 'n boek, in 'n boek, as 'n blywende herinnering en lees dit vir Josua voor. Ek wil die Amalekiete heeltemal van die aarde af verdelg. Dis verskriklike woorde. En die Engels sê I want to dot them out. Hulle is gone. Moses het 'n altaar gebou en het genoem die Here gee my die oorwinning. Verder het Moses gesê dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Here gee. Die Here voer oorlog teen Amalek van geslag tot geslag. Julle, hierdie is 'n vreemde storie en veral ook om nou oor hierdie vreemde mense te gesels oor die Amalekiete. Ons het so tyd gelede ook oor die Kanaaniete gesels en hoe belangrik daardie lyn ook binne in die skrif is. En maar as ons hier lees vanoggend, dan gaan ek hele paar verse en momente uit die Ou Testament aanhaal om te verduidelik oor hierdie Amalekiete. So, wel mense kan wonder oor hoekom soms ietsie sê weer die Amalekiete is soos 'n spookstorie agter die regte storie. Dis 'n skadu storie wat so loop tussen die lyne van die evangelie en dis belangrik sê die skrif dat ons oor hulle praat. Wel van geslag tot geslag staan daar. En dit is 'n storie van 'n volk, 'n nasie wat so verwerp is deur God, dat hy beloof het om hulle totaal en al van die aarde af te vernietig. Nou julle, dis weird om so te dink, nê? En dan bedoel dit nie metafories nie, dit is genuine, fisies. Wipe them out. Klaar. Nou die Amalekiete, kom ons praat oor hulle. Hulle was afstammelinge van Abraham. Dis Abraham se familie. Maar hulle het in die geskiedenis 'n lyn oorgesteek wat vir God in sy groot genade onaanvaarbaar was. Hulle het 'n ding gedoen wat God so ontstel het. dat God net gesê het, is die kits. Nou, die vraag is waarom? En die story begin, nou eindelijk, en ons het hierdie story gedoen by ons twee Bybelstudies wat ons het, in Genesis 25 by Rebekka. Rebekka is swanger en sy verwag 'n tweeling. Nou sê die skrif, maar die tweeling het al gefight hier in die swangerskap. En dan is daar 'n profesie wat kom en sê, hierdie twee wat so skop en beklei daar binne in jou, hierdie twee sal in 'n volke wees wat in 'n wetywering is vir die res van die bestaan. So daar by Rebekka is die profesie al klaar. Hier gaan iets gebeur. So word Esau gebore, hy was nou die ou wat so harerig was en rooi was en dan die rooi, hy het ook daai rooi lensies opgeëet en hulle noem hom Edom, want Edom beteken rooi en dit word die Edomiete. So dit is 'n rooi storie. En Jakob volg, hy het sy broer aan die hak beet, sy naam is die skelm, die bedrieër en hy word gebore en hierdie twee se geboorte is hierdie lewenslange konflik. Nou uit hierdie storie gebeur het dan nou so dat Esau sy eersgeboorte reg verkoop, menende hy moes die seën kry, maar sy broer steel eintlik die seëninge met 'n bedrogspil en sy ma sê okay, nou moet jy trek, nou trek hy toe nou weg. Maar Esau het in sy hart hierdie woede. Hy het eintlik in daai oomblik van selfsug sy eie lewe vernietig, maar hy, soos dit tipies soos dit is, beskuldig jy al die ander rondom jou. Jy beskuldig jou pa, jou ma, jou broer, jy beskuldig God daarvan. Dat ek nou niks het. En Esau trek weg en hy gaan bly toe. En dis belangrik, wie lees nou in Genesis 36:8 wat sê, Esau, dit is Edom, het in die Seirberge gaan bly. Seirberge is 'n geweldige bergagtige plek. En van daardie oomblik af het Esau Edom geword, die Edomiete. En sy nageslag sou 'n oppositie wees vir Israel vir altyd. Nou kan julle gaan lees in die profete, baie van hulle het dan ook 'n uitspraak teenoor die Edomiete. Nou, vir Elifas, hy was nou Esau se eersgebore seun. By sy byvrou kry hy 'n kind en daai kind se naam is Amalek. Amalek. En dis 'n naam wat ingeskryf word in die Bybel en ek sê weer, ons mis die naam en die belangrikheid van die naam. So onthou nou sy oupa Grootjie en oupa, dit was Abraham, Jakob, Abraham, Isaac en, nie Jakobie, Esau. Abraham, Isaac en Esau. Dit was sy familie gewees. En hulle word hierdie vyande wat in Rebekka se moederskoot eintlik al gebeur het. Nou as mense so 'n bietjie agtergrond gelees oor Amalek en dit is die dinge wat in die Bybel staan, ek sê weer ons lees dit net, maar Genesis 36 daar verduidelik hulle hoe hulle gewerk het. Want hulle het sulke hoofmanne gehad en Amalek se neef se toe in Seir gebly en hy trek toe af na die Negev, daar's 'n Negev woestyn wat hier in die Arabiese daai geweldige droë gedeeltes in party se reken af tot by Jemen. Dis daai hele sulke gebiede gewees. Dis die gehardste, droogste plekke denkbaar tussen rotse en duine en versengende hitte en ijskoue nagte daar het hulle gebly. Geharde, harde mense, was nomadiese mense gewees wat getrek het met hulle kudde. Waarvan het hulle geleef? Van roof. Ek wil sê miskien was dit die heel eerste keer, die woord wat hulle gebruik, die terrorisme. Dit was, hulle het mense geterrorise. Dis wat hulle gedoen het. Hulle het hierdie handelsroute tussen Asië en Egipte beheer. Amper soos die stryd van Hormuz. Hulle het beheer, want hulle het die water beheer. En as jy die water beheer, het jy hierdie caravans, die karavane van mense wat getrek het, het hulle beheer en hulle het hulle beroof. Het hulle aangeval. So, Numeri sê ook, Numeri 13, as jy daai van die verspieders, dan sê hulle vir die verspieders, as jy in die land aangaan, onthou, daar by Seir, daar gaan jy die Amalekiete kry. So hulle was al gevestig gewees teen daai tyd. En die woestyn het eintlik hulle grootste wapen geword, want hulle het die woestyn geken en die woestyn die geografie uitgebuit om ander mense te beroof. Nou hulle het geen hoofstad gehad nie. Hulle het geen koning gehad nie, geen paleise gehad nie. Hulle het nie 'n sentrale regering gehad nie. Hierdie hoofmanne het die hele storie so beheer. En dan word Amalek word genoem in Genesis 36 as een van die hoofmanne. So dis nie goed wat ons uit die duim sê, dit staan nie daar, dit staan in die Bybel. Nou lank na Amalek, is die story, kry ons die story van Bileam, in nummer 24. Ons ken allemaal die story van die donkie, die engel wat voor die donkie gesit te praat hy. Wat staan daar? As jy gaan lees in Amalek, as jy gaan lees in nummer 24, vers 20, gaan staan daar, Amalek is die eerste onder die nasies. Nou, die mense sukkel om daai stukkie te verstaan, maar hy was eerstgeborene en toe, dan staan daar verder. Maar, ondergang wag vir hom. Die Engels sê dit, hy is totale, total destruction. So selfs William, soveel jare later sê, hierdie manne moet uitgehaal word. Nou, die Amalekiete, sy story was so gewees, dat hierdie plundering wat hulle gedoen het, hierdie raids wat hulle uitgevoer het op mense, was nie 'n toevallige oorlogsvoering nie, dit was soos hulle geleef het, dit soos hulle bestaan het, roof, dit was 'n lewenswyse gewees. Almal wat voorgekom het, is geroof, en hulle manne, jong manne, was van die begin af so opgelei, so, dis soos ons wil doen, ons roof. En wat dan gebeur het, is nie net dat hulle geharde mense was nie, hulle was wrede mense. Goed, kom ek vertel dan, en die mense wat hulle juist aangeval het, was die swakkes, die kwetsbares, die Engels praat van die vulnerable, daai mense. Want ek wil, hoekom sal jy daarvoor gaan vecht in die weermag, as jy hierachter hierdie mense kan uitbuit? So dis wat hulle gedoen het, wat ander mense as 'n skande gesien het, dit was hulle besigheid. So het so besigheid gedoen. En so daarom, toe Israel in die woestyn ingaan, toe was die Amalekiete al 'n gevestigde nasie gewees. So, nou kom die Israeliete in die woestyn in. Julle ken daai storie. En hulle ervaar die wonderwerke wat God doen, daai 10 pla, aangrypend, hoe hulle vlug, hoe die Here daai die see laat split, hoe hulle daar deurtrek, toe versuip die hele Egiptiese leer, toe hulle daar deur en hulle kom by die heel eerste plek, wel, daai plek is ook in Genesis 17, Exodus 17, toe kom hulle by hierdie plek by Mara, die water is bitter, die Here maak die water soet, en hulle sê hulle is honger, en hulle kom in opstand teen die Here, is eintlik wat hierso gebeur, nadat hulle al hierdie dinge ervaar het, dan is hulle hier, en dan sien ons, dan noem hulle hierdie plek Refidim, Refidim was die plek gewees, waar hulle kamp opgeslaan het, en dan het hulle hierdie risie gehad, en met Moses en met die Here, en hulle is geestelik net op 'n slegte plek op daai oomblik, want hulle weet nie wat het is nie, wat gebeur met hulle nie, en dan noem hulle hierdie plek Massa en Meriba, wat beteken risie en stryd, dis wat hulle gaan, toets en twis, dit is hierdie stryd tussen hulle en God. Nou moet julle, nou is hulle broos, en dis een massieve spul mense, en dat die Bybel sê, was 600.000 mans, dan kom die rest nog, hulle dit is vrouwens en allemaal, en so kom hulle nou. Nou wat hier gebeur is, dit is soos een hele volk, een nasie, dit is soos een land wat trek, so baie mense is dit. En dan hier achter, kom die tannies en die ooms, en die wie sy knieën kaste toe is, en die wat na die bokke en die gaanse, en die klein kinderkies en die swanger vrouwens, en die wat die batsies dra, en die spul kom nou aan, hulle is daar achter. Net toe Israel hier kom, nou, dis nou net na die gedeelte, toe kom die Amalekiete, en hulle val die mense aan. Ok, so dit was die lyn, wat jy oorsteek, om vir God, toornig te maak. So hulle val, die in die achterhoede, die mense val hulle aan. En, die oomblik toe hulle geestelik op 'n laagtepunt is, die oomblik toe hulle daai oomblik. Exodus sê, die Amalekiete het gekom en die Israeliete by Refidim aangeval. Dis hier, by hierdie plek. Daar was nie 'n stryery oor grond nie. Daar was geen rede om 'n oorlog te voer nie. Daar was geen uittarting en bedreiging nie. Hulle val doodgewoon, die vrouens, die kinders, die siekes, die lammes, die swakkes, val hulle aan. Dis wat Amalek gedoen het. Jy kan in Deuteronomium 25, dan die story weer daar. Dan vertel het van die wreedheid van hierdie mense. Dit is nie dat die mense net aangeval was, hulle is doodgemaak. Hulle het daar doodgemaak. Die agterblyers is aangeval, daai mense. Sonder bedreiging. So die roof was doodgewoon, disrespekvolheid teenoor die mense, en dan staan daar in Deuteronomium 25, en hulle het God nie gevrees nie. Hulle het geen agting en respek vir God gehad nie. En dis wat gebeur. Amalek het geen respek vir die God wat hierdie Israeliete nou verheerlik en sê glory to God en ere aan God vir alles wat hy vir ons gedoen het. Want die Here het vir ons die kwartels gegee, het vir ons die manna gegee, hierdie dag loop ons onder 'n wolkkolom en die aand is 'n vuurkolom. Al hierdie goed. Hulle het geen respek vir ons God nie. Byt die swakkes uit. Daar's die storie. Boelie en byt uit die wat geen reg het nie en die wat nie vir hulself kan opstaan en kan veg nie. Daar's die ding. Wat doen Moses? Moses kom, hy maak onmiddellik 'n plan. Hy kry vir Josua. Hier kom Josua vir die heel eerste keer op die toneel. Josua beteken die Here red. Dis wat sy naam beteken. Josua se naam hou ook verband met Jesus se eie naam, Joshua, wat beteken die redder of die Here red, wat iets in daai lyn. Hier kom Josua. Ons weet niks van hom af nie. Josua pitch net hierso. Skielik is hy hierso. So miskien moes hy seker al daar iewers rond iets gedoen het. En nou kry Josua die opdrag. Ons gaan hierdie mense nou aanval. Wanneer? Môre. Nou dit is nie. Jy kan nie hierdie manne eers op 'n basiese dienspligtige opleiding stuur nie. Môre. Daai nag moet Josua gaan en hy moet nou 'n army kry. Hulle was 'n klomp ekslawe gewees. Hulle het klippe gekap en hulle lande omgeskoffel en die goeders gedoen. So hy moet die volgende oggend 'n army hê. En almal kon nie gaan nie, so party moes agterbly, party moes nou na die kamp kyk en na die mense kyk. En daai volgende oggend toe meld Josua met sy span aan en hulle maak oorlog. Maar die belangrike ding van die oorlog was solank as wat Moses se hande in die kerie in die lig was, dan wen Israel. Die engel sê dit eintlik so, dan het hulle gewen. En dan die oomblik sy hande is uit te moeg raak en dan wen die Amalekiete, wil dan tel hulle nou dis nou die hele storie. Tot hulle later 'n klip daar onder hom parkeer dat hy net tog weet tot vanaand toe kan hou. Nou dis die storie. Ons ken daai storie. Dit is 'n dramatiese storie. Ek dink daar's 'n fliek en goed alles daaroor. En dis wat Josua dan nou doen. En dan sê die teks, solank Moses sy hand opgehou het, was die Israeliete die sterkste en wanneer sy hand laat sak het, dan was die Amalekiete die sterkste. Maar die Here gee die oorwinning. Dis die punt. En dan sê Josua het die Amalekiete heeltemal verslaan. En dit was nie net 'n noue ontkoming nie. Dit was 'n hy verpletter hy spul. En dan sê die Here, daarna, en dis nou belangrik, daarna het die Here vir Moses gesê, skryf hierdie woorde op in 'n boek. Jy kry nie die opdrag sommer oral in die Bybel. Daar gebeur sommer klomp goed. Maar hier sê die Here, ek weet nie of hulle 'n boek gehad het of hulle op klip uitgekap het of wat ook al nie, maar die punt is, skryf dit neer, waar jy het, jou notaboek, waar dit ook al, skryf dit neer. Hierdie as 'n blywende herinnering, lees dit vir Josua weer voor, want Josua, hy was so in die oorlog, hy het eintlik lyk my vergeet wat hier gebeur het. Skryf sê vir Josua, ek wil die Amalekiete heeltemal van die aarde af verdelg. Nou, dit moes nooit vergeet word nie. Wel, ons het dit nog nooit onthou nie, want ons het dit nog nooit gelees nie, maar dit mag nooit vergeet word nie. Skryf dit neer. Wel, ek dink ons moet dit ook neerskryf. En dit is wat Josua moes hoor. Dit was die opvolger van Israel, van Moses, wat Israel in die land sou inlei, jy moet dit weet, die Amalekiete moet wy. En dis dit, heeltemal uitgewis, dit beteken nie, jy moet hulle verswak nie, dit beteken nie, jy moet hulle uitoorlê nie, dit beteken nie, jy moet hulle minder maak nie, uitwis. Hulle name mag in die geskiedenis nooit weer verskyn nie, nooit weer nie. Hoekom is dit so? Hoekom is die Here so ernstig hieroor? God is baie ernstig oor daai klomp daar agter. God is baie ernstig oor daai klomp. Daar agter, die vermoeides en die wat nie respek vir God het nie. As jy nie vrees vir God het nie en jy byt die uit wat nie vir homself kan opstaan en kan veg nie. Skryf dit neer. Dit sal die geduld word. Eksodus sê dan, verder het Moses gesê, daar, dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Here gee. Die Here voer oorlog teen Amalek van geslag tot geslag. Nou wanneer het die storie opgehou van geslag tot geslag? Toe ons dit nie meer lees nie, toe dit nie meer vir ons belangrik nie, watter geslagte is dit nou? Het dit by Jan van Riebeek gestop of het dit by keizer die gestop? Waar het dit gestop? Want die Bybel sê dit moet onthou word forever. Daarom reken ek en dis hoekom ons daarby uitgekom het te sê dalk moet ons weer iets onthou wat ons nie geweet het wat om te onthou nie. En dis die storie. So dit was nie 'n tydelike konflik nie. Daar was nie dat hulle agterna gesê het kom ons teken 'n verdrag en van vrede nie. Hierdie ding sal nooit ophou nie. Hulle gaan uitgewis word. So dis die beginsel wat uitgewis word. Hierdie mense het 'n bepaalde lewenswyse gehad van geslag tot geslag. Onthou dit. Onthou was 'n aksie. Onthou dit. En dis 'n eed wat gesê het, dis anders as ander volke. Die ander volke het hulle beklei, dan maak hulle vrede, of hulle het koalisies gestig, of wat ook al, maar hierdie ouens is klaar. En hier was het, by hierdie plek, Refidim, daar waar die Israeliete op hulle swakste was, het julle ons aangeval, dis hoekom. En dan skryf hy dit neer, en Moses bou toe 'n altaar, en by die altaar, dan noem hy die altaar, askies die Here het oorwin. Laat ek net 'n waterkie vat. Ek is ook my Mara. Dan bou die altaar. Julle sal weet, party mense is lief vir die Hebreëse name van die Here, Yahweh Nissi. Die Here is die oorwinnaar. Maar as jy die Hebreëus van die Nissi gaan lees, dan beteken dit eintlik net die Here is die oorwinnaar nie. Die Here is die pilaar. Die Here is die standaard. Hy is die sentrum van dit wat ons doen. En dit is wat hierdie altaar dan ook sê. Daar is niks anders as hierdie standaard wat God stel nie. En die standaard lê precies teenoor dit wat die Amalekiete gedoen het. En wat hy sê is herinner julle, skryf dit neer. So die woord moet bly dra dwars deur. In Deuteronomium 25 gaan staan daar weer. Jy moet onthou wat Amalek jou aangedoen het. Toe jylle uit Egypte getrek het. Hy het jou van achter aangeval, toe jy moeg en uitgepad was. Daar bevestig die skrif dit weer. En hy het almal wat hy kon byhou nie, om die lewe gebring, sonder om aan God te steer. Daar kom weer die twee goed. Hy was daar achter, jylle het om in lewe gebring, en jylle het geen respek vir God gehad. En wanneer die Here jou God, vir jou die oorwinning laat behaal, het oor jou vijande rondom jou, en jy rustig in die land bly wat die Here jou gaan gee, en as eienaar moet besit, moet jy die naam van Amalek van die aarde af uitwis. Jy mag hom nie vergeet nie, om dit te doen nie. Dat is die herinnering weer. Nou, wat gebeur toe? En God se tydsberekening is so, gaan nou net aan, gaan bly nou in die land, en dan moet hierdie mense uitgewis word. En toe Israel nou die land nou ingetrek, en ons ken nou die hele geskiedenis wat die Bybel vertel, en waar is hierdie lyn loop het, maar jylle mag nie vergeet wat die Amalekiete gedoen het. Jylle mag nie vergeet wat het gedoen het. Dit is 'n permanente opdrag, dit is 'n permanente verpligting, elke geslag, elke liewe kind wat gebore moet word, elke jong mens moet 'n katekese leer, jy sal die Amalekiete uitwis. Dit is eintlik in beginsel seker so iets. So hierdie gedagte moet beskerm word. Jare later, toe Israel in die land gebly het, verval hulle het ook patrone, soek 'n koning, verval in afgodery, en onderdrukking gekry, daar was oorlog, alles, dan bly die opdrag, onthou die Amalekiete. Julle ken ons almal die storie van Gideon, wat 'n aangrypende storie, ons kan wonderlike preke maak oor Gideon, wat daar in die paarskyp weggekruip het, Rigters 6, En Gideon wat toe die opdrag kry om 'n oorlog te maak, Gideon wat toe daai manskappe uitgekies het in oorlog. Teen wie was dit? Amalekiete. Dit was die Midianiete en die Amalekiete. Het 'n koalisie gevorm en Israel vir 7 jaar lank getreiter. Elke keer as Israel iets geplant het of wat ook al gedoen het, dan verwoes hulle dit alles. Daar staan dat die Israeliete het in die grotte en die berge gaan wegkruip. Gideon se storie gaan oor Amalekiete. Midianiete. Lang stories kan ons daaroor praat. Baie bekende gedeelte, dit gaan oor hierdie mense. Baie jare later, kry ons weer vir Saul. Saul kry as koning van Israel hierdie opdrag, julle moet hulle uitwis. Hy trek 'n hele army bymekaar, julle kan dit gelees 1 Samuel 15, baie bekende teks. Hy gaan, kry sy weermag bymekaar, maak presies soos wat die Here dan nou sê, maar hy wis hulle nie uit nie. Hy maak oorlog, hy maak nie die koning van Amalekiete was Agag, hy maak nie vir Agag dood nie. Hy vat ook al die nuis goedjies vir hom, die ou skape en daai goed wat maak hy dood, maar al die nuis goedjies vat hy vir hom. En dan kom hy en dan kom jy Samuel by hom en sê vir hom, luister hierso, nou het jy dit gedoen? Ja, ek het dit gedoen. Dan sê Samuel, wat se skape hoor ek bler? Dis die Amalekiete se. Jy het nie die opdrag uitgevoer nie. Waar's die koning? Op die einde van die dag moes Samuel toe nou klaar maak as die priester dit wat Saul nie wou doen nie. So wat Saul wou doen is, hy wou nie volkome gehoorsaam wees nie, hy het dit gedeeltelik uitgevoer, en dan kom sê die Here vir hom, omdat jy die woord van die Here verwerp het, verwerp ek jou as koning. Wat was die woord van die Here? Oor die Amalekiete. Dit was oor die Amalekiete. So Samuel moet so klaar maak, jare later, waar kom die Amalekiete nou weer 'n keer na vore? In 1 Samuel 30. David bly in 'n plek naam met die naam van Siklag en wat toe gebeur is, daar kom mense, hulle val hulle aan, sy stad word afgebrand, David, twee van sy vroue word ontvoer, van die kinders word weggevoer, dorp word afgebrand, Amalekiete. David, dit is eintlik 'n vreeslike storie. Hulle het Egiptenaar daar gaan kry. Julle moet dit eintlik weer gaan lees. Hy was dood van die honger. Hy gee hulle van rosientjies en goed en ek kan nie onthou lekker meer die storie nie. Dat hy net weer bietjie bykom, toe word hy nou die geheime agent. Toe help hy hulle om die Amalekiete in die hande te kry. En wat dan gebeur is, dit het so gegaan, dit staan daar, hulle was so getraumatiseer deur hierdie storie. Nou waar lees jy dit in die Bybel? Net om 'n idee te gee hoe wreed was die oomblik. Die manne van Dawid het gehuil totdat hulle te moeg was om iets te doen. So traumaties was dit. So, wat daar gebeur het, weet ons al, want dit lees jy nie sommer van mense, van die man wat Goliat platgeslaan het, wat in 'n nag huil. Hy was so pateties, hulle wou hom gestenig het. We gaan lees dit, staan daar in die Bybel. Ons lees net die histories nie. Amalekiete. Dawid het die Here geraadpleeg in 1 Samuel 30, moet ek hierdie bende agtervolg, in die Engels stel dit so, hierdie the raiding party, moet ek hulle agtervolg? Dan sê die Here ja, gaan. Dan het hy dit gedoen, Amalekiete se kamp, het hulle, toe hulle by die kamp kom, toe was hulle besig om party te hou met alles wat hulle gesteel het, en Dawid hulle het toe alles nou teruggekry, lang storie gaan lees dit. Die laaste keer wat ons in die Bybel van hulle lees is by Hizkia. En by Hizkia wat 'n groep Simeoniete wat 'n oorblysel was van die Amalekiete. Toe hulle waar verslaan, daar waar hulle begin het in die bergland van Seir, sê maar so iets. En toe is hulle heeltemal weg. Nooit ooit weer word van die Amalekiete gehoor. Dot het oud, weggevat, niks ooit weer van hulle nie. Die vraag, en daarmee wil ek afsluit, is om te sê, wou God die Amalekiete ten alle koste uitwis, of wou God sy naam en sy kinders ten alle koste beskerm? Ons sien iets hiervan, baie mense sal sê, byvoorbeeld, en ek julle sal jy altyd agterkom hier, dan sê ons, kyk, traditioneel in die NG Kerk, as ons inkom, dan lees ons eers die wet, dan is ons dan eers skuldig voel oor iets en so. Maar die meeste van die preke, is die wet van die Here ingesluit in die proses. Hier is die wet van die Here. Uitbuiting van jou naaste en geen eerbied vir God nie. Daar's dit. Nou wil ons weer sê, as God so ernstig was oor die Amalekiete, se uitbuiting van die vulnerable, die broses en disrespek vir sy naam, wat ons van geslag tot geslag moet onthou, waarom het ons dit dan vergeet? Waarom het ons dit vergeet? Kom ons sê, want wie is hierdie mense in ons samelewing vandag? Wie is hierdie mense? Sagaria 7, Deuteronomium 24, Jesaja 1 sê, dis die mense wat nie regte het nie. Dis die mense wat nie, in Engels, legal standing het nie. Wat finansieel dit nie maak nie. Dan noem hulle dit 4. Weduwees. In daai tyd het 'n weduwee geen reg gehad nie. Daai tyd het daar nie 'n sanlampolisie vir 'n weduwee iets betaal nie. Daar was jy sulke goed nie. Daai tyd kon hulle nie gegaan het aan daar by Mercedesstraat gaan aansoek doen vir 'n pensioentjie nie. Daai tyd het dit nie so gewerk nie. So die weduwees. Die wese in daai tyd was meer die vaderlose ook, want dit was baie keer 'n ma met so 'n enkel storie, enkel gesin storie. Want daar was niks wat jy kon erf nie. Daar was geen status in die omgewing, niks nie. Die ding wat mense waarskynlik die meeste plaas, die vreemdelinge. Kyk, ons sê net stuur hulle terug. Wat hulle gaan. Hier is pap vir ons almal hier. Die vreemdelinge. Die armes, die behoeftiges. Dis wat die Bybel sê. Jesus kom en sê hy, die kleinste van almal, die minste van almal. En dan praat hy ook, hy het weer 6 sulke goeders, die wat honger is, die wat dors is, die vreemdeling weer, die wat kaal is, die wat siek is, die wat in die tronk is. Nou die tronk beteken nie alleen net die boewe nie, was mense wat ook onregverdig daai tyd veroordeel was. Onder andere. God is ernstig hieroor. Hoe weet ons dit? Omdat ons oor die Amalekiete dit lees. Nou toe ek die preek voorberei het, het ek op geen manier gedink dis waar ons gaan uitkom nie. As ek geweet het ons gaan hierby uitkom, sou ek waarskynlik iets anders gepreek. Maar nou is dit, nou werk dit nie so nie. Nou sê die Here weer, God is ernstig oor sy beloftes. God is ernstig oor sy kerk. God is ernstig oor sy mense wat daar agteraan kom. God is ernstig oor hulle. God is ernstig oor sy naam. God is ernstig oor jou. God is so ernstig oor jou dat ons net ook kon sing, daar's 'n dierbare kruis, waar sy bloed gevloei het vir jou. En nou die vraag bly dan, as God so ernstig is hieroor, hoe ernstig is ons daaroor? Kom ons bid saam. Here, dit is 'n boodskap wat vreemd na ons toe kom vanoggend. En eintlik het ons dit altyd nog gehoor. Maar of ons luister, dit weet ons, Here. Daarom bid ons vandag dat U ons weer bewus sal maak, Here, van die spanetjie daar agter. En die eerbied vir U naam. Met jou naaste lief hê soos jouself, maar bo dit alles die Here ons God. Here, daarom bid ons dat ons iets hiervan in ons samelewing, binne in ons kerk, binne in ons gemeente sal leer en sal toepas, sal uitleef, om net weer te besef, Here, hoe ernstig is U oor dit wat U vra in U woord. Skryf dit neer, sê U, skryf dit neer, dat ons dit kan onthou. Here, ons skryf dit vandag op ons harte weer, om te onthou wat so belangrik is vir U. Ons bid dit vir ons gemeente, dat ons dit ernstig sal opvat, vir ons kerkraad, ons kantoor, ons roeping. Ons bid vir die kerk in die land, ons bid vir die kerk in die wêreld, ons bid vir vrede in die wêreld, ons bid, Here, dat daar 'n eerbied vir U naam sal wees, en verlos asseblief al die agterste spanne van uitbuiting. Vergewe ons, Here, as ons boelie, as ons verkleineer. Vergewe as ons ignoreer. Bring ons terug na die waarheid toe. Daarom bid ons, Here, seën ons ook in hierdie week. U ken ons elkeen se uitdaging. U weet wat vir elkeen belangrik is. U weet waarmee ons worstel. Ons stel ons seëninge. En ons weet, U is ons rots. En daarmee verklaar ons, Here, ek het U baie, baie lief. Want U het my eerste lief gehad. In U naam bid ons dit. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffer. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.